da er det ny plenumsregning. Så også her har jeg lagt opp til først, og så bare regne gjennom en oppgave som vi ikke rakk forrige gang, og som fra kapittel 3, sånn ren kinematikkoppgave. Men det jeg tenkte var et poeng å ta med, faktisk, for den her representerer noe av det litt sånn vanskeligere, da på av det ren bevegelseslære, så kan jeg si da bevegelse i, eller bare bevegelse i tyngdefeltet. Så jeg tenkte vi kunne begynne med den, før vi går over til oppgave fra kapittel 4, som altså første kapittel om Newtons lover. Så den første oppgaven altså oppgave 367. Den dreier seg om en fysikkprofessor som driver som did såkalt daredevil stunts in his spare time. Så han hadde sånn, sånn høystimulisøker av noe slag. Så han drev på å prøve å hoppe, kjøre motorsykkel og hoppe over kløfter og sånn. Og tydelig, det gikk ikke så veldig bra da. I og med at han did this in his spare time. Så han i hvert fall, oppgaven går på å se hva slags fart, hastighet han må ha når han skal prøve å hoppe over i kløft. Så vi prøver å lage en røff skisse av det her. Sånn. Han hopper opp en rampe, og som da er rett ved en kløft som er ganske djup, og så er liksom underlaget på andre siden ligger noen meter lavere ned da. Og så blir horisontalt bortover sånn. Så han starter med en og kjører motorsykkelen ut fra den rampa med en starthastighetsvektor som danner 53 grader med underlaget. Så den vinkelen 53 grader har vi der, og den finner vi da så igjen i den oppi her. Og så får vi da oppgitt at det underlaget som man prøver å havne eller lande på andre siden, det er 15 meter lavere enn høyden i utgangspunktet. Og så er da spørsmålet hvor raskt må han kjøre, hvor stor må hastigheten være for at han skal akkurat klare å komme over sånn at den akkurat lander. Klart, jo mindre hastighet du har over her, eller jo mindre hastighet du har når du starter, jo kortere kommer du. Har du en svær hastighet, så lander du opplagt på andre siden, og hva er kravet til hastigheten, størrelsen på hastigheten, når du vet utgangsvinkelen? Det er spørsmålet her. Og det her er en litt sånn sammensatt oppgave, der det ikke bare er å sette inn i én formel. Altså, dette er bevegelse i tyngdefeltet, og det er litt generelt kaller vi det for skråkast, altså selv om det her ikke er noe kast. Og da er det bevegelsesligningene for konstant akselerasjon som gjelder da. Og i og med at det er bevegelse i to dimensjoner, så må vi jo definere et eller annet koordinatsystem, x, y. Og da kan vi for eksempel, det er naturlig å legge inn det x, y-system med origo i det punktet som han starter i, motorsykkelen starter i. Så da, på en sånn problemstilling som det her, så hvis du ikke ser uten videre hva vi skal bruke, så altså, vi skal finne en posisjon her. Så er det punkt, vi skal rett og slett prøve å få den banen til å treffe akkurat det punktet som er 15 meter lavere, og som er så oppgitt her, 40 meter bortafor, og så i x-retning så er det 40 meter. som strekningen han skal hoppe. Så han skal klare 15 meter ned, akkurat når han klarer 40 meter bort. 40 meter langs X og 15 meter I Y. Så det kan jo være greit her, og så bare skrive opp hva vi vet om X-posisjonen som funksjon av tida, for alle de ligningene her en funksjon av tid. Av tid. Og X av T, den vet vi, den den, altså det konstant fart I X-retning, fordi det ikke noen akselerasjon. Så den jo rett og slett V0 I X-retning ganger tida T. Strekning hastighet ganger tid. Og det altså det jo det X-komponenten hastigheten som det vi egentlig skal putte inn her. Men I og med at den konstant, så jo X-komponenten hele tiden den samme som startfarten I X-retning. Derfor kan jeg skrive V0X her. Og den vet vi hvis vi da må vi dekomponere hastigheten. Hastigheten altså en ukjent størrelse V0, det den vi skal bestemme. Og så må vi gange med kosinus til 53 grader for å finne hastigheten langs X. Og den gange T sånn. Og kosinus til 53 ca. 0,6. Så det vi ender opp med ca. 0,60 ganger V0 og ganger T. Det X-posisjon som funksjon av tida. Det altså, vi skal nå prøve å finne V0 da. Vi kan gjøre tilsvarende for Y. Y så har vi en akselerasjon, da vet vi at vi har tyngdeakselerasjon, så der det litt mer komplisert. Generelt så kan y av t skrives som v0y ganger t pluss en halv ganger akselerasjonen I retning ganger t I annen. Og v0y, den jo v0 ganger sinus til 53 grader, for det y-komponenten av hastigheten. Så v0 ganger sinus til 53 grader ganger t. Og så får vi minus en halv g t I annen. Der jeg har satt inn at akselerasjonen minus g. Og den g fordi at det tyngdeakselerasjonen vi snakker om, og den minus g fordi at den peker I nedoverretning, og jeg har definert y-aksen oppover. Her kan vi jo skrive ut, regne ut sinus til 53 grader, sånn cirka, for å få det her enda litt mer kompakt. Så det vi ender opp med 0,80 ganger V0 ganger T minus Og en halv G cirka da 4,9 T I annen. Så her har vi de to bevegelsesligningene vi snakker om. Så her det flere, og det egentlig flere måter å gjøre det på, men I bunn og grunn så det samme måte. Men vi kunne ha bestemt oss for, og så finne tida som funksjon av eller så løse ut tida T som funksjon av V0. Fordi at vi vet at det er tida når X lik 40 meter vi ute etter. Så her kunne vi sagt at vi forlanger at X lik 40 og da får vi at T lik noe. Og da blir da T kun en funksjon av V0. Så kan vi putte den tida inn I Y av T. Sånn at vi fikk eliminert tida, og så kunne vi forlangt at y-en skulle være lik minus 15. For det det som y-posisjonen. Så det kunne vi gjort. Det jeg velger å gjøre her å slå det her sammen I en operasjon. Og eliminere tida, og så sette det rett inn I y uten å spesifisere spesifikt hva den tida For da får jeg y som en funksjon av x. Og da får jeg rett og slett da får jeg y av x som rett og slett den som formen på den parabelen som han beskriver. Og så kan jeg forlange at når x 40 meter så skal y være lik minus 15. Så jeg kan sette det inn i ett uttrykk. Det det som veien. La oss bare gå litt videre med sånn at vi kan forhåpentligvis se hvordan det besendes ut. Så x'en her da, jeg sier at x'en Nå forlanger jeg at x'en skal være 40. Og nei, det gjør jeg ikke enda. Sorry. Jeg løser t som funksjon av en vilkårlig x I første omgang. For jeg har at x 0,60. Det sånn jeg må gjøre det. Hvor det egentlig size da. For å få y som funksjon av x. X lik 0,60 ved 0 t. Og hvis jeg løser den med hensyn på t, uten å spesifisere 40 meter I x, men for en generell x, så får jeg at t x dele på 0,60 ved 0. Og så kan jeg putte den t'en her inn I uttrykket for y. Så jeg kan ta den her, den der, og putte inn på den t'en der, eller det vil si den også den t'en rett opp der, og jeg kan putte den der inn I den t'en rett opp der. Og hvis jeg gjør det, så får jeg at y da blir som en funksjon av x, da får jeg 0,80 ved 0, så stiller for den t'en, så skriver jeg da x deler på 0,60 ved 0, minus 4,9 ganger x over 0,60 ved 0 opphøyd I annen. Sånn. Og hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som 1,33 ganger x minus 13,6 ganger x I annen dele på v0 I annen. Sånn. Så her har jeg altså tatt utgangspunkt I den første I bevegelseslinjen for x, formulert den som en funksjon av t, og så har jeg sagt t som funksjon av x, og så har jeg tatt den t'en og puttet inn I nederste. Og da får jeg eliminert t, og får alt for y, altså y-posisjon, som funksjon av x-posisjon. Her har jeg hele parabelkurva, til, som, den, som motorsykkelen beskriver. Og da ser vi at den en parabel, for den en annen grads ledd. Den minus foran x I annen leddet, så det en parabel som vil gå, som har et toppunkt og ikke et bunnpunkt. Og så ser vi at den avhengig av hvor stor V0 V0 veldig stor, altså har en kjempestor hastighet når den forsvinner ut, ja, da blir det x I annen leddet nesten lik 0, sånn at vi får at y mer eller mindre 1,33x, altså at den følger I nesten I rett linje. Hvis den ekstrem høy kvart, så vil den beskrive nesten I rett linje til å begynne med, før den begynner å, før den begynner å falle nedover. Men jo mindre V0 jo kraftigere vil det, her, vil det x I annen leddet dominere, så du får mer og mer, mer, og mer sånn krapp parabelkurve. Så her har vi altså den funksjonen. Så jeg tar og bare skriver noe på neste side. Så jeg har altså y som funksjon av x 1,33 x minus 13,6 ganger x I annen deler på V0 I annen. Og det jeg nå vil, det å finne den V0-en som slik at når x 40 meter, så skal y være akkurat lik minus 15. Så jeg kan putte inn minus 15 for y og 40 for x og se hva må V0 være for at jeg skal treffe akkurat det punktet. For det det jeg spurte etter. Hva må til, hva må V0 være for at den akkurat skal treffe det punktet der? Den akkurat skal komme over. Så et vilkårlig annet valg av V0 vil føre til at den enten lander lenger bortover mot høyre, eller at den lander til venstre, og det vil si at den går rett nede I kløfta. Da. Så da gjør jeg, sier at y lik, jeg forlanger at y lik minus 15, og x skal være lik 40. Og setter inn. Og det vil si at da får jeg at minus 15, for det da y'en, 1,33 ganger 40, minus 13,6 ganger 40 oppgitt i annen, deler på V0 i annen. Og da det bare egentlig å løse den ligningen, eller den ligningen her med hensyn på V0. Det ikke noe, det bare det som vi ender opp med å gjøre. For her det, dette bare en enkel ligning med en ukjent. Du kan flytte over konstantleddet og gange med V0 i annen på begge sider, så får du en relativt enkel ligning for V0. Først på V0 i annen, og så må du ta en kvadratrot. Jeg tar ikke å gjennomføre alle de akkurat de små detaljene der, det dere så flinke at dere klarer fint å gjøre det, hvis dere ikke har regnet på det allerede. Så i hvert fall, det her gir en V0 som omtrent lik 17,8 meter per sekund. Så det er den hastigheten han må ha, størrelsen på hastigheten som han må ha for å komme over. Nå sier oppgaven videre at hvis vi antar at den ikke har den hastigheten, den starthastigheten V0, men en hastighet som halvparten av det her, hvor vil han lande? Det vil si hvor, når han går ned i den, da vil han også ikke komme over. Da vil han gå rett ned i den kløfta på, som 100 meter djup. Og hvor vil den lande, altså hvor langt i x-retning vil han ha kommet da, når han lander nede på minus 100 meter, eller 100 meter nedenfor. Og da, når vi har spesifisert at V0 skal være halvparten i B, så vet vi at V0 17,8 meter per sekund, delt på 2, som altså lik 8,9 meter per sekund. Og da kan vi jo, og så vet vi jo at vi har at y av x generelt som funksjon av V0 1,33x minus 13,6x i annen, eller på V0 i annen. Da får vi sette inn en V0, da. Konkret V0, for å få en helt da får vi også en helt spesifikk funksjon y av x. Så vi tar den V0 her, og så putter vi inn der. For da får vi fjernet av den, skal vi si. Da får vi fjernet V0 som variabel. Nå har vi spesifisert en konkret V0 igjen. Og hvis du gjør det da, så regner du ut, så får du at y av x i det tilfellet her blir lik fremdeles 1,33x, for den første ledder har ingen avhengighet av V0. Og så får du cirka minus 0,17x i annen. Så da har vi det å ledde helt konkretisert. Og det vi nå skal gjøre da, det rett og slett også forlange at hvis y minus 100, hva x da? Der vi skal regne ut den x'en som gir at y lik minus 100. Det det jeg snakker om. Så vi får da at minus 100, som venstre side i den ligningen her, lik 1,33x minus 0,17x i annen. Og da har vi en helt standard angradsligning, rett og slett. Når vi har forlangt at for y lik minus 100, hva blir x da? Og da kan vi jo rødde litt grann på den ligningen og få skrivet opp sånn på standardform 0,17 x i annen minus 1,33 x minus 100 lik 0. Nei. Jeg har flyttet de to ledene på høyre side og på venstre side, så dermed også beholder jeg minus 100 på venstre side. Og da kan vi jo regne ut x, da bruker vi bare standardformel for angrensligning. X er lik. Da det, hvis du kaller den her for, hvis dette her er a, og det her er b, og det her er c, så vet vi at det er x er lik minus b plus minus roten av b i a minus 4ac. Deler på 2a. Da skriver jeg en parentes her, så vi har den manngradsformelen. Hvis du setter inn det her, så får vi noe sånn som at x er minus, og så det faktisk minus 1,33 plus minus roten av minus 1,33 i annen minus 4 ganger 0,17 ganger minus 100. Så skal vi et kvadratrotegn over hele den, og så det å dele på 2 ganger 0,17. Og det her gir meg at x er lik minus 20,6 cirka, eller at x er lik 28,4. Det er det vi, de talsvarene vi får direkte. Og da er det bare ett av de her som er det riktige svaret, og det er faktisk ikke så helt uopplagt at det må være det positive svaret, x er lik 28,4 meter. For den andre løsningen er jo for en x-verdi som er til venstre for utgangspunktet. Og den er ikke helt, det er ikke helt fysisk fornuftig. Men hvorfor dukker den løsningen opp i det hele tatt da? Det kan man jo spørre om. Da kan vi ta en liten titt, bare så vidt tilbake til utgangspunktet. Og kan vi tegne inn, hvis vi nå ser for oss den her nummer, altså situasjon 2 da, der den har en lavere hastighet, så beskriver den en eller annen sånn kurve av noe slag, og det er det som er det punktet nede i bånd her, det grønne punktet der, det er det som er den vi har regnet ut nå. Men parabelkurva bryr seg ikke om et fysisk utgangspunkt. Den gir deg hel kurve. Så den kurva er jo også definert for negativ x. Sånn. Selv om, selv om han ikke beskriver den banen, så er jo, funksjonen er jo beskrivet på den måten. Og da finnes det jo et punkt nedpå her, som er minus 100. Som er minus, der x er lik, sorry, der y er lik minus 100. Men som er der til venstre for der som han har startet. Så det er det som er den. Det er en rent matematisk løsning som er, det henger på grep når du ser på kurva, sånn. Men den er jo ikke, den kan ikke velge, fordi at der har den aldri vært. Men bare for å forklare akkurat hvorfor den dukker opp. Ok, det var den oppgaven. Som sagt, det her representerer noe av det mer kompliserte skråkastoppgaven du kan komme bort i. Da. Fremdeles godt innenfor rammen av pensum på videregående, men dog. Ok, da går vi videre til det som egentlig er tema denne uka her, og så oppgave fra kapittel 4. Og da begynner vi med litt sånn oppvarming. Litt relativt enkle oppgaver til å begynne med, og så fortsetter vi med litt mer kompliserte ting etter hvert. Så her oppgave 4-3, for dere som har oppgaven arket foran deg, så er det en som har fått en eller annen tannskade, og som har en slags sånn, må for å holde skal munnen sammen, så har den fått en slags liten sånn stropp under som er festet på hver sin side av huet for å gi et viss kraft oppover mot kjeven unnanfra. Så lager en veldig forenklet skisse av det. Her er tenker vi oss huet på den stakkarens. Litt kulerund. Og så det en stropp da som ligger under haka og som gir som har ett drag. Altså det en stropp som går på begge sider, så du har ett og samma snordraget til i begge retninger. For det en og samme snor. Og så det oppgitt at vinkelen mellom, altså vinkelen totalt sett, 75 grader. Det vil si at vi har en vinkel på 37,5 grader der, og 37,5 grader der. Og så spørsmålet, hvor stort drag må du ha i den stroppen, eller i den snora, for at nettoeffekten skal være en kraft på 5 newton rett oppover. Så vi kan tenke oss at det her er her, den røde her, den skal være 5 newton. 5,00 newton. Og hvordan får du til det? Hvor stor må T være da? Og i og med at du har den symmetrien i problemet, i og med at snordraget det samme på begge sider av, kan si, av huet, og den vinkelen, så du må jo tenke deg at du har en symmetrisk vinkel her, altså at den vinkelen den samme, 37,5 da, i tilfellet her, på både på venstre og høyre sida av vertikallinja, så vil jo de to x-komponentene til snordraget, de vil kansellere på grunn av symmetrien her. Så du får ikke noe, når du har valgt den retningen sånn, så blir det ikke noe x-komponent. Fordi at du har, når du tegner opp komponentene kjøpt, da, så har du en svart komponent, eller kan tegne opp til og med blått her, så har vi en komponent sånn, og en komponent sånn, og det har vi også for det andre snordraget. Sånn. Og da ser vi at de her to, de like store. Så det summen av de to y-komponentene. De også like store på grunn av symmetrien i problemet. Det summen av de to som skal være like 5 newton. Og summen av de to blir jo det dobbelte av den ene. Og hver og en av dem, hva blir hver enkelt y-komponent? Jo, den ty-en her, den blir jo lik t ganger kosinus til 37,5 grad. Så det er størrelsen på hver og en av dem, og så har vi to sånne som like store. Så det vi forlanger er at 2 ganger ty, som er som summen av hver og en av dem, skal være lik 5 newton. Som altså impliserer at 2 ganger t ganger kosinus til 37,5 skal være lik 5 newton. Og da det bare en ukjent her, og det størrelsen på snordraget T. Så det bare å regne ut det direkte. Det vil da si at T 5,00 newton deler på 2 ganger kosinus til 37,5 grad. Og det her blir sånn cirka 3,15 newton. Så det var K43. Neste oppgave som jeg tenkte jeg skulle gå gjennom, 4-7. Den tar vi på, begynner vi på en ny side. Så, 4-7. Der altså er det en skøyteløper som beveger seg med en startfart på 2,40 meter per sekund og står på altså ikke glatt, eller røff horisontal is og stopper da etter en viss tid 3,52 sekund på grunn av friksjon fra isen. Så jeg spør for noe, hva slags friksjonskraft utøver isen på han skøyteløperen. Så da det fornuftige å begynne med er å lage en figur. Når det er det snakk om krefter og alt, så er det tegn, lag, figur. En eller annen figur. Og som dere ser ut fra mine figurer, så trenger ikke det være prydfigur i det hele tatt. Mine er ikke noe sånn, det er ikke noe eksempel på pryd i det hele tatt. Det ser jo ikke særlig bra ut, men det er men bare til, klart nok til at du får oversikt over hva er liksom problemet, og hvor virker de forskjellige relevante kreftene. Så tegn, figur og få på krefter, og sånn at du liksom får klart for deg selv hvordan problemstillingen er. Og da er det veldig greit å tenke en skøyteløper. Her er en aller enkleste modell er en skøyteløper. Han ser relativt rektangulær eller kvadratisk ut. Har liksom formen på skøyteløperen har ikke noe, strukturen på skøyteløperen har ikke noe å si her. Så det er altså en skøyteløper med en viss masse, og så har den en viss startfart. Og så virker det jo en friksjonskraft her fra underlaget. Så vi har en F-vektor. Det er størrelsen på den her vi skal prøve å finne ut da. For den beveger seg med en viss startfart, og så bremses personen opp. Og massen er oppgitt ved 68 og en halv kilo. Og startfarten, størrelsen på V0-vektor altså, er 2,40 meter per sekund. Og så har vi at tidsrommet det tar er 3,52 sekunder. Og da, hvordan skal vi vite friksjonskraften? Ut fra Newtons annen lov, så her er det bare friksjonen som virker i horisontal retning. Men jeg tenker at vi implicit har en x-akse som peker horisontalt der. Det som er av krefter her, må jeg ikke tegne opp dem, men vi kunne jo putte en på en tyngdekraft og en normalkraft. Men de har jo ingen effekt på det som skjer i horisontal retning. Så de bidrar jo ikke der i det hele tatt. Så det er bare friksjonskraften som virker i horisontal retning. Det er den som bremser opp personen. Så summen av krefter i x-retning er jo da friksjonskraften, og den er lik ut fra Newtons annen lov, masse ganger akselerasjon. Så har vi oppgitt massen, så hvis vi hadde kjent akselerasjonen, så kan vi regne ut friksjonskraften. Så kan du si, ja, men er ikke friksjonen my ganger n, friksjonskoeffisienten ganger n? Jo, det er den jo, men vi har ikke oppgitt den. Det står ingenting om hva den myen er, så vi kommer ikke fram på den måten der. Vi må gjøre det på annen vis. Hæ? Jo, vi kan bare gjette hva den er, ja. Jo, det kan vi gjøre. Vi kan til og med regne ut etterpå. Når vi har regnet ut friksjonen, så kan vi regne ut hva myen er. For da vet vi at friksjonen er my ganger n. Så når vi da har hvor stor kraft friksjonskraften er, og vi kan regne ut normalkraften, for den er like mg, så kan vi regne ut. Men vi kan gjette, ja, men det gir ikke noe særlig fornuftig svar i utgangspunktet. Men hvis vi antar konstant akselerasjon, så kan vi regne ut akselerasjon. For da har vi en verktøykasse med bevegelsesligninger. For eksempel at en sluttfart V er en lik en startfart V0 pluss A ganger delta T. Sånn. Og her har vi oppgitt startfarten V0, og vi kjenner sluttfarten, for den er jo null. Vi ser at den kommer litt til ro. Så den V-en der, den er null. Så vi kan finne ut hvilken akselerasjon må vi da ha for at sluttfarten skal bli null Når startfarten er 2,40 meter per sekund, og det her tar 3,52 sekunder. Så vi kan løse den her med hensyn på A. Så det blir at, der får vi at A er lik V minus V0, deler på delta T, som er 0 minus 2,40 meter per sekund, deler på 3,52, så ikke 55, men 52, 3,52 sekunder. Og det her blir sånn cirka lik minus 0,682 meter per sekund i annen. Og jeg tar med såpass mange siffre her, fordi at jeg skal bruke den videre i mellomregninger. Så, og så vet vi at Newtons annen lov sier at summen av krefter i x-retning, den er m ganger a, har jeg bare kalt, jeg kunne putte på en a med indeks x for å si at det var en akselerasjon i x-retning, men nå vi har bare en relevant retning, så jeg gjør ikke det. Og det vil altså si at friksjonskraften er lik m ganger a, for det er den eneste som virker i x, og den er da lik 68,5 kilo ganger minus 0,682 meter per sekund i annen. Og hvis jeg putter inn det her inn i en kalkulator eller noe, så får jeg minus 46,7 newton. Så. Og når jeg har formulert F-en sånn, så har jeg sagt at, F-en her kan være både, altså den, dette er x-komponenten av friksjonen, altså dette er Newtons annen lov på komponentform, sånn som vi alltid renner, og da kan jo komponentene bli negative. Det betyr jo at friksjonen da, det faller jo direkte ut her, at friksjonen da må virke i negativ x-retning. Så x-komponenten til friksjonen er negativ, ergo peker den altså motsatt retning av det som jeg har definert som positiv x. Og det er som forventet, så klart. Vi er ferdig med den oppgaven, og jeg tror vi velger at det er greit at vi tar pause nå. Vi tar pause litt tidlig, så begynner vi en 10 over. For da begynner jeg ikke på noen nye oppgaver nå, da begynner vi på nye, og så tar vi begynner på nye etter pausa, og så tar vi de tre siste oppgavene da i neste time. Da neste oppgave. Oppgave 4.23. Her har vi to klosser som ligger inntil hverandre på et flatt underlag. Så her har underlaget noe sånn som det her. Og så har vi to klosser hvor den ene er litt tyngre enn den andre, det vil si litt større masse. De ligger altså inntil hverandre. På et sånt vis, som det er. Og det er altså en kloss A og en kloss B. Vi har kloss A her. Det er A, og det er B. Her er det, skal vi se bort fra friksjon mot underlaget, så det er altså friksjonsfri overflate. Og vi har oppgitt at massen til kloss A er 20 kilo. Massen til kloss B er 5 kilo. Og så er det altså, blir det, pådyttet en ekstern kraft fra venstre sida mot inn mot kloss A. Den er altså 100 newton stor, står det. Og så er spørsmålet hvor stor er kreftene, eller det står hvor stor er kraften som virker på kloss B fra kloss A. Så den kraften vi skal nå prøve å si noe om, det er den her, så F-vektor A på B. Så hvor stor er det? Og da må vi, ja, det kan være flere måter å gjøre det her på, men jeg har nå valgt også å tenke på kloss A og kloss B som to forskjellige delsystemer. Og så setter vi opp Newtons andre lov for hver av de systemene for seg. Det vi vet, før vi begynner å gjøre det, så må vi jo finne ut hvilke krefter som virker i horisontal retning. Nå er det jo bare horisontal retningen som er relevant her. Den beveger seg bare på et flatt horisontalt underlag. Så det er ikke egentlig noe vits i å begynne å tegne opp tyngdekraft og normalkraft på det her. Vi kan selvfølgelig fint gjøre det, og det er smart, og sånn sett smart å gjøre det når du er en, altså i hvert fall igjen, når du, så lenge du ikke føler deg helt trygg på at de kreftene ikke har noe å si. Men i og med at all bevegelse er horisontalt her, så har vi ingen bevegelse i y-retning, så det er ikke så relevant hva som skjer i y-retning. Vi vet at summen av krefter må være null i y-retning, og det eneste vi får da, og det er jo at normalkraften på hver av de klossene A og B fra underlaget er lik tyngdekraften. Så det er liksom det vi kan finne ut av det. Men det ser vi, kan vi nesten ta i huet nå, som på et såpass enkelt problemstilling som det er. Men det er en kraft til som er relevant. For det er klart, du vil jo få, når du dytter på med en kraft på 100 newton fra venstre sida på kloss A, så vil jo kloss A bli presset mot høyre, og den vil altså dytte på kloss B med en kraft. Men det er en kraft til her i horisontal retning som spiller en rolle. Er det noen som kan gjette hvilken kraft det er? Hørte jeg noe? Nei, det er ikke friksjon. Det forutsettes at det ikke er friksjon. En gang til. Om det er en kraft fra B på A, det du sier, og det det. Det må være det. Og hvorfor må det være det? Newtons tredje lov. Helt riktig. Ikke sant? Den blå kraften jeg tegnet opp der, det kraften fra A på B. Det alltid nyttig å si det for seg selv. Litt sånn. Om du vil sitte og si det høyt når du sitter på lesesalen, eller, så det kan du også gjøre. Men i hvert fall si det for deg høyt for deg, eller si det tydelig for deg selv innvendig. Den blå kraften her kraften fra A på B. Og da sier Newton, hvis A virker på B med en kraft, så vil alltid B virke på A med en kraft, som like stor, og som peker i motsatt retning. Så vi, ut fra Newtons tredje lov, så kan vi umiddelbart tegne på en kraft med angrepspunkt i A, og som virker fra B, som altså motkraften. Så altså F-vektor, B, pil A. Og det Newton også sier, jo at de kreftene her like store. Så vi kan altså umiddelbart skrive at absoluttverdien av F-vektor A på B lik absoluttverdien til F-vektor B på A. Og den kan vi bare kalle for en ukjent F da. Det størrelsen på den kraften. Den kaller vi F. Og da har vi fått med de kreftene som spiller noen rolle her i det hele tatt. Og da kan vi sette opp Newtons annen lov på, vi kan jo ta A først. Så summen av krefter på kloss A, ja, det er altså 100 Newton som peker i, hvis vi nå tenker at vi legger inn en x-akse, nå bare putter jeg på en x, en horisontal akse, jeg kaller for x, med positiv retning mot høyre. Da har vi en kraft på 100 newton der, minus den f-en, fordi at vi vet at den peker mot venstre. Og det her skal være lik massen til kloss A, ganger akselerasjon til kloss A. Og det nettopp den kraften, størrelsen på den kraften F, det den vi har bedt om å regne ut her, da, bare sånn vi har det klart for oss. Vi vet ikke hvor stor den enda, men det den vi har blitt bedt om å regne ut. Vi får se om vi klarer det da. Her har vi to ukjente størrelser. Det akselerasjonen til, jeg kan jo putte på A med en indeks store A, altså akselerasjonen til kloss A. Så den ukjent, og F ukjent. Men vi får se om vi får noe mer informasjon når vi setter opp Newtons annen lov på kloss B. Og der har vi bare en ekstern kraft, og det kraften fra A på B. Den blå høyre kraften. Eller blå, ja, den blå kraften som peker mot høyre. Og den da den ukjente F. Og den vet vi da at lik massen til kloss B ganger akselerasjonen til kloss B. Så her har vi, og det de to ligningene vi har. Vi har ikke flere enn lover å hente fram. Så i prinsippet her så det nå tre ukjente størrelser. Det F, kraften F, størrelsen på kraften som virker mellom klossene. Så det akselerasjonen til A, og så det akselerasjonen til B. Men akselerasjonen til A og akselerasjonen til B, er de to uavhengige, ukjente størrelser, eller er det en sammenheng mellom noe? De er de samme, påstås der, og det må de jo være. Så de klossene ligger jo sammen. Når du dytter på kloss A fra venstre, så vil jo de bevege seg sammen bortover. Så de må ha samme akselerasjon. Så vi kan jo bare si at akselerasjonen til kloss A akselerasjon til kloss B, og bare kalle det for en felles ukjent A. Så, og da kan vi bare skrive at det her lik MA ganger den ukjente A, og den nedre nederste ligningen er MB ganger den ukjente, samme ukjente A. Og da er det jo i prinsippet løsbart. For da har vi to ligninger og to ukjente, og da vet vi at da klarer vi alltid å løse de her. Og da er det, så kan jeg streke under med grønn her, det, her har vi to venstre sider og to høyre sider av sånne ligninger. Så er det spørsmålet, hvordan løser vi de her? Og det, vi har allerede brukt den metoden av og til, som går på at hvis du har lov til å summere venstre sidene av, to sånne, av et sånt ligningssett, men da må du si at det er lik summen av høyre sidene. For det, du har alt, så lenge du gjør det samme på venstre og høyre side med ligning, så har du lov til å gjøre det. Så det er det som er greia med ligning. Du kan gjøre hva som helst på, du kan manipulere en ligning på nesten hvilken som helst måte, bare du gjør det samme på begge sider. For da er ting fremdeles likt da, hvis du gjør det samme. Hvis du har noe som er likt, og så gjør du det samme, plusser du på det samme tallet, så er det fremdeles likt. Så det er det som er grunnen til det. Deler du på samme tallet, så er fremdeles lik, har du fremdeles likhet. Så hvis vi summerer venstre og høyre side hver for seg her, så ser vi at vi får fjernet f-en i første omgang. Det er jo den vi vil renne ut, men det vi da oppnår er å få en ligning for a, så vi kan renne ut akselerasjonen, og så kan vi putte den akselerasjonen inn i nederste ligning og finne f. Så vi velger å gjøre det. Så det vil si at summen av venstre sidene blir jo bare da, jeg kan skrive det opp i klartekst her, 100 min newton minus f pluss f. Det er lik massen til A ganger A pluss massen til B ganger A, som er da lik summen av massene, MA pluss MB, ganger A, ukjent A. Og det vil gi oss da bare at akselerasjonen er, for din to f-ene forsvinner jo mot hverandre, så det blir altså 100 newton deler på ma pluss mb. Og i og med at a er 20 kilo og b er 5 kilo, så blir det her 100 newton deler på 25 kilo, som er 4 meter per sekund. Ja. Så det blir akselerasjonen, felles akselerasjonen til de her to klossene. Og da kan vi jo, når vi har regnet akselerasjonen, så bare setter vi inn i nederste ligninga. For kraften, størrelsen på kraften F, som vi har spurt om, den er massen til B ganger akselerasjonen. Så det gir oss da at F er MB ganger A, som altså er lik 5,0 kilo ganger 4,0 meter per sekund i annen, som er lik 20 newton. Så det er 20 newton er altså størrelsen på den kraften. Da kan vi sette prøve. Vi kan jo sette prøve på den øverste ligninga for å se om vi har en er riktig. Hvis vi regner ut F til 20 newton, så putter jeg opp i putter det inn i den øverste, da får vi 100 minus 20, og så får vi 80 på venstre siden oppe, og så vet vi at massen til kloss A er 20 kilo, og akselerasjonen er 4 meter per sekund i annen, så høyre siden gir oss 20 ganger 4, som også er 80. Så det fungerer, det henger på grep. Neste oppgave er 4.43. Her har vi to crates, kasser av noe slag, som ligger på et glatt underlag. Såpass glatt at vi antar at det ikke virker friksjon mellom kassene og underlaget. Og så de igjen forbindet med en snor, og så det noen som trekker, hva si på, trekker på den ene av kassene. Så igjen da en røven figur her, så horisontalt underlag, så har vi en kasse som skal være 4 kilo. Så en litt større kasse som veier 6 kilo, som tjener litt høyere her. Og så de her to festet sammen med en snor. Og så det oppgitt at det et snordrag T her, som vi faktisk skal prøve å regne ut da. Så denne 4,00 kilo, og den andre 6,00 kilo. Og så trekkes det i den høyre, på den høyre kassa, så trekkes det med en kraft F. Og det første som altså det noe som oppgitt, det at den kraften sånn at den 6 kilos kassa får en akselerasjon på 2,5 meter per sekund igjen. Og så da spørsmålet, hvis den, så lenge en forutsetter at den snora stram mellom de to kassene, hva akselerasjonen til den kassa på 4 kilo? Og da jo på en måte, det jo sånn oppvarmingsspørsmål, for den akselerasjonen må jo være den samme, i og med at de henger sammen. Så da vil de bevege seg like fort, og så i og med at snora der ikke elastisk og sånn, og det det jo veldig, veldig sjelden. Det sier praksis aldri. Så vil jo de to ha samme akselerasjon. Så akselerasjonen A her, den lik 2,50 meter per sekund i annen. Altså lik A for begge kassene. Så da vet vi akselerasjonen til systemet. Og så i oppgave B, så det spurt etter tegne et såkalt free body diagram, altså et fritt, hva skal jeg kalle det på norsk, frilegeme diagram. Det vil si, det egentlig, altså det free body diagram bare en annen måte å si det som jeg egentlig har sagt hele tiden, det å tenke på et legeme som et system og tegne de eksterne kreftene. Så det å tegne systemet, bare det delsystemet, tegne opp det og så tegne inn kreftene. Det et såkalt free body diagram. Så den klossen vi bedt om å tegne opp et sånt free body diagram for, det den 4 kilos kassa som da utsatt for snordraget T, kraften T. Og det kan vi, hvis vi skal tegne opp alle kreftene på den, så kan vi tegne opp kassa sånn. Og så det jo kraften, vi kan tegne vektortegn på de kreftene her, T-vektor og F-vektor. Og da får vi en T-vektor her som mot høyre på den nederste kassa. Og så kan vi strengt tatt at vi skal tegne opp alle kreftene her, så det G1 som M1 G-vektor. Og så har vi N1-vektor, den normal kraften på, hvis vi kaller den her i venstre, 4 kilos kassa for kasse nummer 1. Så det er et free body diagram. Når det ikke friksjon, så er det ikke flere krefter. Hadde det vært friksjon, så hadde vi fått en kraft til i horisontal retning. Og så oppgave, ja, eller vi skal videre da, bruke det her diagrammet av Newtons andre lov til å finne snordraget. Og det gjør vi jo. Relativt enkelt. Summen av krefter i, la oss se, igjen da kan vi tenke oss en x-retning sånn, summen av krefter i x-retning, det bare snordraget T som peker mot høyre, og den jo da lik 4 kilo, ganger 2,5, altså 2,50 meter per sekund i annen. Og det her blir lik 10 newton, når du ganger 4 med 2,5. Og det er rett og slett det vi er bedt om å regne ut da. Så snordraget blir 10 newton stort. Og så er vi i oppgave C, så er vi bedt om å tegne tilsvarende sånn frilegemediagram for den 6 kilos kassa. Og det kan vi gjøre. Her så oppgave C. Da har vi en 6 kilos kassa sånn. Kan du da for kompletthets skyld så får vi tegne inn kreften i retning også, så vi har en G2-vektor som M2 G-vektor, vi har en N2-vektor normalkraft i vertikal retning, og så det kraften F-vektor som peker mot høyre, det dras jo mot høyre, og så det tilsvarende da snordraget T. Jeg må nesten skrive minus T-vektor her da. Vi har kalt T-vektor, har jeg kalt vektoren, som peker mot høyre. Den her minus T-vektor, for den peker mot venstre. Så hadde jeg kalt den for T1-vektor og T2-vektor, kunne jeg bare latt dem stå som T1 og T2. Men nå har jeg sagt at T-vektor den vektoren som peker, som angriper i 4 kilos kassa, og den peker mot høyre. Hvis jeg skal bruke det samme symbolet, så må jeg si at det den motsatte av den vektoren, rent matematisk, så at det ikke blir tull. Vi vet at den peker mot venstre, og 10 newton stor, i hvert fall. Og så det noen spørsmål, ja, hvilken er størst av F og T? Og i og med at vi vet at det her akselereres mot høyre, så må jo F være større enn T. Så det kan vi si før enn vi har regnet på. Sånn må det være. Og så skal vi i oppgave D, for det var egentlig C-oppgaven. Så vi skal bruke det vi fant ut i C og Newtons andre lov til å regne ut størrelsen på kraften F. Det i oppgave D. Og den tar vi her. For det vi vet at summen av krefter kraften F som peker mot høyre minus T som peker mot venstre, og den da lik masse ganger akselerasjon, så det altså 6,00 kilo ganger 2,50 meter per sekund i annen. Og det vil altså si at F hvis jeg flytter over T, og den har jo regnet ut, den jo 10,0 newton, så må jeg plusse på 6 ganger 2,5, som 15, og det får også dimensjonen newton, så det blir til sammen 25,0 newton. Så. Og det var det var spurt om. Så her var så to kasser, to delsystemer, og vi skulle finne kreftene som virket på hver av dem, og bruke, sette opp Newtons andre lov, og regne ut akselerasjoner, ja, den var vi ikke akkurat her da, den var oppgitt, og regne ut krefter, størrelsen på kreftene. Så vi regner ut snordraget, og den eksterne kraften F. Vi får regne ut alt det her, når vi bruker Newtons lover på og utnytter den informasjonen som vi har oppgitt. Så det var oppgave 443. Og da har jeg planlagt en oppgave til, og det er oppgave 455. Så den har vi her, oppgave 455. Begynner vi på den siden. Her har vi en vektløfter, eller en atlet står det, som løfter en barbell, det må være vektstang eller noe sånt. Den som står og løfter en vektstang med en viss kraft oppover, slik at vektstangen får en gitt akselerasjon. Og det så er det oppgitt litt hvor langt, altså den løfter vektstangen en viss strekning, 60 cm eller 0,60 meter på 1,6 sekunder, det er det vi har oppgitt. Og den informasjonen skal vi bruke nå til å gjøre litt beregninger på de kreftene som virker og så videre. Så la oss se nøyaktig på formuleringen av oppgave her. Ja. Atleten, vektløfteren, har en masse på 90 kilo. Og løfter altså en sånn vektstang. Så skal vi tegne et free body force diagram, altså et sånn fritt legemediagram da, kraftdiagram, for atleten og for vektstangen. Så hvis vi tegner først bare en sånn overordnet figur, så har vi her først, her har vi underlaget, og så står det da en, her har vi en vektløfter, sånn, og som løfter en sånn vektstang av noe slag. Her. Og han løfter den oppover med en viss akselerasjon da, som vi ikke vet enda. Men det må også bety at det virker en kraft F oppover på vektstangen fra personen. Og så vil det virke en tyngdekraft nedover, G1. Den angriper jo i sentrum der. Vi bare trekker den ut sånn, så at vi får se den. At den ikke kåler på figuren for mye. Og så vil det være en tyngdekraft på person 2 her, også en normalkraft som vi kaller for N2-vektor fra underlaget på personen. Men hvis vi nå skal tegne opp det her hver for seg, dette var bare en overordnet figur, hvis vi skal tegne opp hver for seg, så se på vektstangen først, så kan vi tegne den på nytt her. Og da, de to kreftene som virker på vektstangen, er kraften F fra han atleten. Og så er det tyngdekraften G1 som peker nedover. Og det er de to som virker. Og den F-en må jo da være større enn tyngdekraften for at vektstangen skal være akselerert oppover. Det kan vi si uten videre, uten å ha regnet på det. Og så har vi personen da. Kan tegne han på nytt. Sånn. Her står han og løfter. Og det vi vet er at vi har så en G2, som er tyngdekraften på personen. Så har vi en normalkraft. Vi har kalt den for N da, i og med at det bare er en av de normalkreftene, men i og med at jeg har kalt personen for 2, så kaller jeg N for N2, N2-vektor. Og det er de... Og de to vet vi vil virke. Men så er spørsmålet, er det her alle kreftene som virker på personen, eller er det ikke det? Jo da, bare fortsett. Det blir en kraft fra stangen på mannen, men den for så vidt tegnet på allerede, sier du. Og det både ja og nei. Altså den kraften efter kraften på vektstangen fra mannen. Men Newton sier at jaha, hvis mannen virker på vektstangen med en kraft, så vil også vektstangen virke på mannen med en kraft. Og det en annen kraft, det motkraften. Og den virker på mannen, og den like stor og peker i motsatt retning. Og den har vi ikke tegnet på. Vi har bare tegnet på de kreftene som virker på vektstangen. Så det helt riktig det du sier. Så den motkraften vi snakker om her, den angriper, kan jeg si, vi tegner bare opp i hendene på personen sånn, og den peker nedover, og vil være minus F-vektor. Det rett og slett en helt nødvendig forutsetning ut fra Newtons tredje lov. Og da ser vi jo at når personen her løfter, altså hvis du bare står og holder i vektstang, så vil jo normalkraften for underlaget, vil jo da, hvis du bare står og holder den, så vil jo normalkraften bli summen av tyngdekreftene. Men, det kan vi jo se før enn vi har begynt å regne på det, når du, i det du driver og løfter opp, så må den kraften F oppover være større enn tyngdekraften til vektstangen. Det vil også påvirke størrelsen på normalkraften. Så det når du da dytter oppover den stangen, så vil normalkraften fra underlaget bli større. Så hvis du står på en vekt da, så vil den vekten vise mer i det du akselererer den oppover, enn når du står i ro. Det er helt nødvendig. Det i bunn og grunn den kraften, normalkraften fra underlaget, som liksom gir deg mulighet til å løfte den vektstangen opp. Da. Så det jo en realitet. Så det var oppgave A, det var å tegne de her free body force diagrammet, fritt legeme diagrammer. Så oppgave B. Bruk diagrammene i A og Newtons lover til å finne den totale kraften som atletens føtter utøver på bakken. Og det faktisk ingen av de kreftene som tegnet inn på, altså hvis du leser det her stringent, så det her ingen av kreftene som tegnet opp forløpig. For det jeg spurte om å finne størrelsen på kraften som atleten virker på bakken eller underlaget med. Og det en kraft som ikke angriper på mannen, men det en kraft som virker på gulvet. Så den kraften, hvis jeg tegner opp den i det venstre diagrammet her, nå kan jeg skille ut den med en blå, det en kraft som angriper på underlaget fra personen. Og hvor stor den da? Hvis jeg nå sier at det mulig å formulere denne kraften her, ved hjelp av en eller flere av de symboler som allerede står der. Jep. G1 pluss G2 foreslår du? Ja, det da forut... Ja, det er nesten riktig. Hvis den hadde... Hvis vektstangen hadde stått i ro, så hadde det vært riktig. Ikke når den akselerert. Jeg tenkte ikke å regne ut ved hjelp av de to, men du kan uttrykke den med en av de andre som i diagrammet der. Ja. Normalkraft 2, ja. Men den minus den, ja. Minus en 2-vektor. Det helt riktig. Og hvorfor det... Hvorfor kan jeg skrive opp det? Den blir summen av alle F, sier du. Ja, det sånn sett... det vet vi ikke helt. Jeg tenkte mer på Newtons tredje lov. Ja. Det derfor det blir sånn. Altså, for at N2 kraften fra underlaget på personen, og da vet vi at personen vil virke på underlaget med en kraft som like stor og motsatt rettet. Så det er viktig å være nøye på altså, hvilke krefter angriper på hvilke delsystemer. Finn ut hva er det som er systemet jeg ser på, og hvilke krefter eksterne for det systemet. Så den minus en to vektorer, den virker jo ikke på personen helt tatt. Det motkraften til normalkraften som underlaget virker på personen. Og det den vi har spurt om. Men den vet vi jo da like stor som normalkraften, så det en to vi må regne ut. Og så vet vi ut fra Newtons tredje lov at den minus en to, størrelsen på den, det den vi skal si noe om, den jo da automatisk like stor som en to. Så det å regne ut normalkraften en to som greia. Men vi må gjøre det argumentet her for å strengt tatt da, for å være sikker på det. Ok, så hva kan vi, da må vi begynne å må vi sette opp Newtons annen lov på de forskjellige systemene vi har her for å kunne si noe om det her. Vi må klare å regne ut kraften F for å kunne regne ut kraften N2 i hvert fall. Vi får bare sette opp det vi har av ligninger, så for system, altså for den her vektstangen, så vet vi at altså, i og med at akselerasjonen peker oppover, så kan vi også tenke at vi har en implisitt en y-akse som også i oppoverretning. Og da kan vi si at kraften F, altså det absolutt verdien til F-vektor, da. F minus G1, og da benker tyngdekraften nedover, den lik massen til vektstangen, som vi kan kalle for M1, ganger akselerasjonen A. Og vi kjenner egentlig ingen av dem. Det vi har fått oppgitt at G, altså at tyngden til vektstangen 490 newton. Det står det. Tyngden til vektstangen 490 newton. Så, og G1 490 newton. Men den jo lik M1 ganger tyngdeakselerasjon G. Og da kan vi regne ut massen til, når vi kjenner tyngden, så kan vi regne ut massen. Det vil si at massen her, hvis vi regner på der, så får vi at massen til vektstangen 50 kilo. Så den bare regner vi ut fra det at vi har oppgitt tyngdekraften på den, på vektstangen. Men så var det den akselerasjonen da. Jo, og da kan vi bruke det, bevegelseslinjen konstant akselerasjon, en eller annen. Og den her, delta y, en halv ganger a ganger delta t i annen. Den kan vi bruke, for vi har fått oppgitt at hvis vi, altså på et tids, i løpet av et tidsrom 1,6 sekunder, så vi har altså oppgitt at delta t 1,6 sekunder. I det tidsrommet der, så føttes vektstangen en strekning 0,60 meter. Det har vi fått oppgitt. Og så starter vektstangen fra ro. Og så egentlig står det en V0y ganger delta t her, men jeg har kuttet ut den, fordi at V0 null, den starter fra ro. Så da den blir forenklet, jeg bare skriver opp den forenklet varianten med en eneste gang. Men egentlig det V0y ganger delta t, pluss en halv AY, en halv A ganger delta t igjen. Men det her gir meg jo en mulighet da, til å regne ut hvor stor den akselerasjonen er. For det her, i og med at akselerasjonen, den lik 2 ganger delta y deler på delta t i annen, som altså lik 2 ganger 0,60 meter, deler på 1,6 sekund i annen. Og det her blir som cirka 0,469 meter per sekund i annen. Så. Jeg tar såpass mange ledd bare for å, igjen da, for at det her skal vi bruke videre i andre, i mellom, altså dette mellomregning, så vi skal bruke det videre. Og da har jeg regnet ut akselerasjonen. Og jeg har regnet massen, og G1 oppgitt, så da kan vi regne ut kraften F direkte. Da det bare kraften F som ukjent. Så det kan vi bruke da, til å si at F lik, flytter over G1, så får G1 pluss M1 ganger A. Da så lik 490 newton plus massen som 50 kilo ganger 0,469 meter per sekundian. Og det sånn og det her det blir lik 513 newton. Sånn. Så da regner ut F. Og da jeg veldig tett ved å kunne regne ut størrelsen på N2. For ut fra det høyre, altså ut fra det kraftdiagram på mannen på høyre siden der, så ser vi at, og han jo ikke akselerert da. Mannen i ro. Så summen av krefter i y-retning på mannen må være lik null. Og da har vi to krefter som virker i nedoverretning. Det altså den minus F-en, minus F-vektor, som vi nå har regnet ut størrelsen av, 513 newton. Og så det tyngdekraften på mannen. Og vi har oppgitt at han er 90 kilo tung, så den kan vi regne ut. Og så det normalkraften som peker oppover. Og i og med at summen av de kreftene her skal være null, så må altså N2, størrelsen av N2, må være lik summen av F og G2. N2 må være lik F pluss G2. Det rett og slett Newtons annen lov i retning på personen. Og det kan vi bare skrive opp det på den måten. Vi kan eventuelt skrive det opp som Newtons annen lov i utgangspunktet. Summen av krefter N2, for den peker oppover, minus G2, minus F, og de lik null. Fordi at personen ikke akselerert. Så da vil si at N2 F pluss G2. 513 newton pluss, og G2 altså massen til personen 90 kilo ganger 9,8 meter per sekundian. Og det her blir altså lik 1395 newton hvis du regner ut det. Og det størrelsen på normalkraften, men så har vi allerede argumentert for at det også størrelsen på kraften fra vektløfteren på underlaget. Og det den det egentlig strengt at jeg spurte om. Men det den like stor, altså størrelsen på dit er de samme. Så derfor så kan vi sette bare to strekker under svaret umiddelbart på den N2. Og den altså større enn summen av tyngdekreftene. Så hvis du regner ut summen av tyngdekreftene, da har ikke jeg gjort det, men det blir 490 newton pluss 90 ganger 9,8. Jeg tar ikke det i huet, men det, hvis du summerer 490 og 90 ganger 9,8, så får du summen av tyngdekreftene på vektstangen av personen. Og den N2 bør være større enn det. Og det på grunn av at den blir altså i akselerasjon. Ja. Det var den siste oppgaven jeg hadde planlagt, og da klokka straks 10, så den passer bra å slutte. Så, neste plenumstrening blir oppgave fra kapittel 5. Så det som jeg har sagt før, vi regner plenumstrening, oppgavene på en måte fra samme tema stort sett som de obliggende som skal leveres nå i løpet av helgen. Så neste uke blir det oppgave fra kapittel 5, og så begynner vi på mandag med kapittel 6. Så forelesningene blir kapittel 6 neste uke. Arbeid og kinetisk energi.